Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Ինչ է սպասվում Գյումրիում, վարչապետ Փաշինյանը քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու նոր մեխանիզմ է առաջարկում. Դատախազությունն ի վերջո հաստատեց հայկական առաջին Արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, արդյոք հարցաքննվել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, հայտնի չէ. Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը քննարկելու է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը, իր վերջին հայտարարությունից հետո, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չկա։ Իսրայելի և Լիբանանում գործող Հզբոլահի միջև հրադադար է հաստատվել։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Իսրայելի և Լիբանանյան Հզբոլահ խմբավորման միջև հրադադարն ուժի մեջ մտնելուց ժամեր անց խաղաբնակիչները սկսել են վերադառնալ Լիբանանի հարավային շրջաններ, թեև իսրայելցի զինվորականները հորդորել են չշտապել և չմոտենալ իսրայելական դիրքերին։ Երեկ ազդարարելով հրադադարի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շեշտել է, որ Իսրայելն իրեն իրավունք է վերապահում վերսկսել գործողությունները Լիբանանում, եթե Իրանը մեծ խմբավորումը խախտի կրակի դադարեցման պայմանները, մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանի Իշխող ուժը նախագահի պաշտոնի համար առաջադրեց նախկին ֆուտբոլիստ պատգամավոր Միխել Կավելաշվիլիի թեկնածությունը։ Կավելաշվիլին օտարերկրյա գործակալների մասին վրացական աղմուկահարույց օրենքի համահեղինակն է։ Նախագահական ընտրությունները Վրաստանում նախատեսված են դեկտեմբերի 14-ին, ըստ նոր կարգի նախագահն ընտրվում է ոչ թե համաժողովրդական քվեարկության, այլ ընտրական կոլեգիաների կողմից։ Եվրախորհրդարանը 370 կողմ և 282 ներով հավանություն տվեց Եվրամիության նոր ղեկավար կազմին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորությամբ։ Եվրոպական դաշինքի գործադիր Մարմինը պաշտոնավարումը սկսում է դեկտեմբերի 1-ից։ Այսօր վաղ արավոտյան ռուսական ուժերի անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով Կիևում 2 մարդ է վիրավորվել, նաև վնասվել է շինություն, հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտնում է ուկրաինական ուժերի կողմից դրոնների հարձակման մասին Ռուսաստանի Ռոստովի մարզում և Ղրիմի Սևաստոպոլ նահանգստի մոտ, հետևանքների մասին չի հաղորդվում։ Նախագահ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսից լրացուցիչ 24 միլիարդ դոլար է խնդրում Ուկրաինային զենք մատակարարելու համար, հաղորդում է Պոլիտիկոն վկայակոչելով ձեռքի տակ հայտնված Սպիտակ տան ղեկավարի նամակը։ Լրատվամիջոցի կոնգրեսի աղբյուրները հաստատել են, ստացել են հեռացող նախագահի խնդրակը, սակայն դրա շուրջ բովանդակային քննարկումներ դեռ չեն կայացել։ Պետքարտուղար Բլինքենը նախորդին հայտարարել է Վաշինգտոնն անում անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանի պատերազմին դիմակայող Ուկրաինան կարողանա շարունակել ռազմական գործողությունները նաև 2025-ին կամ բանակցություններ վարի ուժեղ դիրքերից։ Ռուսաստանյան առաջին ալիք դաշնային հեռուստաընկերության լրագրողները հայտարարել են, որ գերմանական իշխանություններից երկիրը լքելու մասին պահանջ են ստացել միաժամանակ 10 գործակալությունը, հայտնում է առաջին ալիքի գերմանական բյուրոյի փակման մասին պաշտոնական Մոսկվան պատասխանքայլով է սպառնում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից հետո Գյումրին անորոշության մեջ է։ Գյումրիում կառավարման ճգնաժամ է, Պալասանյան դաշինքի մանդատները վայր դնելուց հետո համայնքը ղեկավար չունի, իսկ քաղաքական սկանդալները հաջորդում են միմյանց։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիրը արտահերտ ընտրությունների էր հակված, հետո որոշեցին Վանաձորի տարբերակով օրենք ընդունել և ժամանակավոր քաղաքապետ առաջադրել։ Քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Սարոհանյանի թմրանյութերի հետ կապված աղմկոտ պատմությունից հետո ԿՊ-ից ժամանակավոր պաշտոնակատարի գաղափարից չեն հրաժարվում, բայց որոշել են փոխել իրենց թեկնածուի ընտրության մեխանիզմը, այսպես կոչված primaries անցկացնել, լայնացնել ընտրողների շրջանակը և հիմնվել նաև քաղաքացիների շրջանում հարցումների վրա, թե ինչ է կոնկրետ առաջարկում վարչապետը և ինչպես է արձագանքում ընդդիմությունը, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գյումրվա պրայմրիզը նոր կրքեր է բորբոքել։ Վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո քաղաքում անորոշություն է։ Գյումրեցիները փորձում են հասկանալ այդ ինչ ընտրություններ են և իրենք ինչպես են մասնակցելու դրան։
Պրայմրիզը նախնական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին, 10-ին։
Գյումրիում 10 նորանց տեղի կունենան քաղաքապետի պաշտոնակատարի ԿՊ-յական թեկնածուի նախնական ընտրություններ։ Փաշինյանը պնդես, թե Գյումրիում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար ինքը ստիպված է քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակել, բայց դրա համար նախ պետք է օրենքը փոխել, որից հետո արդեն կանցկացնեն նախնական ընտրություններ։ Իշխող Բալասանյան Դաշինքը անցած ամիս ողջ կազմով, այդ թվում քաղաքապետը և Գյումրի ավականու անդամները, մանդատները վայր դրեցին, որից հետո Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծվեց։ Գյումրու քաղաքապետի իշխանական թեկնածուի ընտրության անհաջող փորձերից ու նարկոլոգիական ոդիսականից հետո ի վերջո Փաշինյանը կանգարավ պրայմերիզի տարբերակի վրա։
Մենք կխնդրենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համախոհների շրջանակից, որպեսզի առաջադրվեն կամ ինքնա առաջադրվեն թեկնածուներ, այդ թեկնածուներին քաղաքական որոշակի չափանիշներով կգրանցենք, ոմանց գրանցումը հնարավոր է մերժենք, այստեղ զուտ քաղաքական հայեցողացության չափանիշ է գործելու։
Իսկ ովքեր և ինչպես են դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին և 10-ին կայանալիք նախնական ընտրություններում ընտրելու Գյումրու ժամանակավոր քաղաքապետին։ Փաշինյանը երեք շատ փակագծեր չբացեց, բայց և նշեց, թե գյումրեցիները պատահականության սկզբունքով կմասնակցեն այդ ընտրություններին, թե ինչպես է այդ պատահականությունը որոշվելու պարզ չէ։
Մենք Գյումրի բնակիչների շրջանում, իհարկե ոչ բոլորի շրջանում, որոշակի սկզբունքով, ինչ որ առումով նաև պատահականության սկզբունքով կիրականացնենք քվեարկություն, և քվեարկության արդյունքներով հաղթած թեկնածուին կշարունակեմ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար, որը մեծ հավանականությամբ կլինի նաև մեր թեկնածուն Գյումրիի քաղաքապետի կամ Գյումրիի ավագանու առաջիկա ընտրություններում։
Այն որ Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատարի քվեարկությանը պատահականության սկզբունքով կմասնակցեն ոչ միայն ԿՊ-ականները, այլև շարքային գյումրեցիները, այսօր խորհրդանում վստահեցրեց նաև ԿՊ վարչության անդամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
Հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իհարկե բացարձակ լիազորություն ունի հարաբերական վարչապետը, բայց մենք ուզում ենք նշանակենք այն մարդուն, ում որ գյումրեցիները կցանկանան տեսնել։ Գյումրեցիները կկարողանան մեզ սիրող, չսիրող, համախոհ, ոչ համախոհ, բոլորը կկարողանան եւ իրավունք ունենան իրենց կարծիքը արտահայտել։ Մեխանիզմի մասին առաջիկայում կիմանանք։
Ընդդիմությունից շտապում են արձագանքել, իրենց համար ընդունելի չեն Փաշինյանի առաջարկած պրայմերիզները և ԿՊ-ականին Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու որոշումը։ Ավականու ընդդիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, այս քայլով քաղաքացիական պայմանագիրը մի խնդիր է լուծում. վարչական լծակները պաշտոնակատարի միջոցով իրենց ձեռքում կենտրոնացնել և Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններում հոգուտ ԿՊ-ի օգտագործել։ Այդ նույն մեխանիզմը ըստ Մալխասյանի քաղաքացիական պայմանագիրը կիրառեց Անի համայնքում։
ԿՊ-ի տեխնազույն, իր տեխնազույնը նշանակում է պաշտոնակատար, որ ինքը կա իր ռեսուրսները, համակեր ռեսուրսները օգտագործի իր ընտրությունները կազմակերպելու համար։
Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավարը շեշտում է, եթե Փաշինյանի նպատակը քաղաքի վարչական լծակները իր ձեռքը վերցնելը չէ, ապա Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատար թող նշանակի մեկին, որը քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացու չէ։ Անդիմադիր Գորշի համոզմամբ ժողովրդավարության շղարշի ներքո իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, թե իրենք այնքան ժողովրդավար են, որ անգամ իրենց թեկնածուին ընտրելու հարցում են ժողովրդից կարծիք հարցնում, բայց իրականում լուծում են ընտրություններում վարչական լծակի օգտագործման հարցը։
Այս թեմային դեր կվերադառնանք, այժմ տեսնենք ինչ է կատարվում ընդդիմության դաշտում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի վերջին հայտարարությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա, խմբակցությունում բուրըն արձագանք է հարուցել։ Հայաստան խմբակցությունից պնդում են, որ դա պատգամավորի անձնական ընկալումներն են և չեն արտահայտում խմբակցության տեսակետը։ Այժմ Հայաստան խմբակցությունում որոշում կա Գեղամ Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը քննարկել առաջիկա նիստում։ Գեղամ Նազարյանը դեռ իրավիճակը որևէ կերպ չի մեկնաբանում, սպասելով այդ նիստի արդյունքներին։ Աստղիկ Բեդևյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ։
Պարոն Խաչատրյան, ճիշտ է ասում ձեր խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որ դուք եկել եք խորհրդարան Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չեք ունեցել։
28 հոգի այլ կարծիք ունեն։ 29-րդի կարծիքը ձեր համար չգիտեմ ինչքանով է ուղղեն
նշանը։
Ճիշտ չի ասում։ Որտեւ եթե ես ասում եմ 28 հոգին ունեն մի կարծիք, 29-րդը մի կարծիք, ձեր հարցի պատասխանը իմ պատասխանը մեջ չկա։ Լանիս մենք այդ հարցը քննարկվել է, այո, դրա մասին տեղեկացվել է, այո, այո, այո։ Դա այդ հարցով պետք է դիմել ֆրակցիայի քարտուղարին, ինքը ձեր տեխնիկան։ Ես նոր ժամանակային ձևով հստակ ձեզ պատասխանը տամ։
Մանդատը վայր դնելու հարցը։
Հարցը քննարկվելու։
Բայց ինչպես է քննարկվելու մանդատը վայր դնելու նրա հայտարարությունը։
Քննարկվելու է այդ հարցը եւ գալու ենք եզրակացության եւ անկոչալության։ Եղամ Նազարյանի դրսևորած դիրքորոշման մասին իր հայտնի հարցազրույց։
Դիրքորոշումը նաեւ նկարն է դեր
խաղում։ Չէ, նկարը դա բանա, մի փորձեք ամեն ինչ այդքան պրիմիտիվ
ասեմ։ Հետևանք ունենալու է թե ոչ։ Ձեր կարծիքը ո՞րն է լինել, օրինակ։
Հարցը պետք է քննարկվի եւ գանք հանգուցալուծման։ Հարցը օրակարգայինը եւ հանգուցալուծման կարող։
Իսկ պետք է լսեք Գեղամ Նազարյանի մեկ։
Ֆրակցիայի ներկայացուցիչ, ֆրակցիայի բոլոր անդամները հրավիրում են, պարտադիր է որ մասնակցեն ֆրակցիայի նիստին։
Պատկերացնում ասեք, որ այլևս այդպիսի հայտարարություններ չանեն, թե ասեք, որ անկախ պատգամավոր դառնան, թե որ մանդատը վայր դնի, օրինակ լուծումներից մեկ։
Ես հարց օրակարգային է քննարկվելու։ Ես ինստիտուցիոնալ մարդ եմ, ես կարծում եմ, որ ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունից հրաժարվել չի կարելի։ Կա քաղաքական կառույց, ֆրակցիա։ Քաղաքական կառույցի անդամ լինելով դու պետք է հետևես քաղաքական կառույցի ինստիտուտի քաղաքականության։ Դա համար եմ ասում, լինելու է ֆրակցիայի, ֆրակցիան մեծ հարցը քննարկվելու է, հետևանքների արդյունքի մասին կտեղեկացնեմ։
Եթե մավոնսում եք ողնարար ծառոթան,
այսպես Հայաստան Դաշինքն էլ է գնում ԿՊ-ի հետքերով նույն պատգամավորների հետ կապված, դուք էլ եք այսպես դիրքորոշում հայտնում, որ պետք է վարքագիծը դիրքորոշումը քննության ենթարկվի։
Իսկ աշխարհում այլ տարբերակ կա։ Այլ ընտրանքային այլ տարբերակ չկա։
Գյումրիում սպասվող պրայմերիզին վերադառնանք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի կարծիքով խնդրի ժողովրդական լուծում է առաջարկվել, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Որքանով է տրամաբանական անցկացնել պրայմերիզ պաշտոնակատարի ընտրության համար, եթե դուք այնտեղ չունեք մեծ ամուսնություն քաղաքացիական պայմանագիրը, չի ընտրվել, չի հավաքել բավարար ցայներ քաղաքապետ ընտրելու համար։
Ով պետք է իրականացնի։
Վարչապետը պետք է պաշտոնակատար նշանակի։
Այդ դեպքում էլ ասելու էին վարչապետը հերթական անգամ ընտրությունների վերօրված համայնքի ղեկավարությունը ստանձնեց, դրեց իրակապական պաշտոնյային եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը մի քիչ այլ է։ Իրականում պետք է քաղաքական գնահատական տալ այն գործընթացին, որտեղ է ունեցել Գյումրիում։ Մարդիկ ստանձնել են, ստացել են քաղաքացուկվեն եւ որևիցե հիմք չունենալով այլ մեկնաբանելով ինչ որ քրեական գործ, որը որ իրավական գործընթաց է, բացարձակ քաղաքական չի, թողնում են պաշտոնները եւ հեռանում քաղաքը թողելով բաց թողի վիճակում։ Հիմա քաղաքում ամենամանր հարցերից սկսած աշխատավար ձեր համայնքապետարանում աղբանություն, հիմա ձմեռը ձնամաքրման աշխատանքներ, պարալիզացված է քաղաքը եւ չի կարելի թողնել բավականին երկար ընթացք անգլուխ քաղաքապետարան։ Դրա համար կարծում եմ ամենաժողովրդավար ձևը ունենալ պրայմերիզն է, որպես տեսնենք որ տեխնացույն է քաղաքը ավելի կողմ եւ այդ տեխնացուն ինչպես կարող է իրեն արդարացնել։
Բայց դուք ունեիք տեխնացու Կարեն Սարուխանյանի հարցն է հիմա այս ճանապարհով նաև լուծվում, որը փաստորեն այդ թմրանյութերի աղմկալուց պատմության մեջ հայտնվեց։
Իրականում մեկը մյուսի հետ առնչություն չունի, կարծում եմ, որովհետև պարոն Սարուխանյանը արդեն իր մեկնաբանությունները տվել է այդ գործի առնչությամբ, իսկ տեխնացուն արտահերտ ընտրություններին էր վերաբերվում ոչ թե այս գործընթացին, այստեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։
Հա, բայց վարչապետը ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ հենց պաշտոնակատարն էլ
կլինի արտահերտ
ընտրությունների տեխնացու։ Այդ դեպքում, եթե Սարուխանյանի մասով մտահոգություն չկար, թող նշանակվեր եւ նայել հետո կլիներ տեխնացոնի մասով
ծեսար։ Այն նորից եմ գրկնում, որ ես կարծում եմ, որ նման նշանակման ընթացքում, որը որ էլի քաղաքը չպարալիզացնելու տրամաբանությամբ լիներ, եթե ընդդիմություն է, թե հասարակության մի որոշ մաս ասելու էր, որ վարչապետը հերթական անգամ ինչ որ համայնք վերցնելու տրամաբանությամբ աշխատում, իսկ մենք չենք ուզում այդպեսի մտայնություն թողել հասարակության մոտ, հասարակությունը ինքը պետք է ձեռարարի իշխանությունը համենքում։
Իդեպ նման մտահոգություններ հնչում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտության հետ չի հաշտվում խոշոր քաղաքներում, դրա օրինակներ Վանաձորը, Ալավերդին, ահա հասավ Գյումրի հերթը։
Քաղաքական գործընթացները նրա մասին են, որ քաղաքական ուժը միշտ պետք է ձգտի իշխանության, չկա այնքան քաղաքական ուժ, որ ասի ես ուզում եմ ընդդիմություն լինել։ Եվ այո, որոշակի համայնքներում, երբ տեսնում ենք, որ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է, որ կարող ենք դառնալ իշխանություն առանց որևիցե իրավական խնդիր առաջացնելու, առանց որևիցե քաղաքացու ձայն գողանալու, առանց որևիցե ընտրական գործընթաց կեղծելու, բնականաբար այդ գործընթացները կարող են տեղ ունենալ, բայց խոսքը դրա մասին չի։ Այժմ մեր մեղքով չի, որ քաղաքը թողնվել է անգլուխ։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում։ Մինչև ուր կարող է հասնել հայկական առաջին արբանյակը, ստույգ դժվար է ասել, բայց այն արդեն հասցրել է դառնալ քրեական վարույթի առարկա։ Երկար ժամանակ խոսակցություններ կային, որ արբանյակի հետ կապված ամեն ինչ հարթ չէ, մամուլը տևական ժամանակ գրում էր միլիոնավոր դոլարների վատ նման մասին, հայկական արբանյակն արտադրած և սպասարկող ընկերության ղեկավարությունը անթաքույց խոսում էր այն մասին, որ արբանյակից ստացված հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում, բայց իրավապահները տևական ժամանակ լուռ էին։ Այժմ հայտնի է միայն, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն արբանյակի հետ կապված քննություն է անցկացնում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Շաբաթների լռությունից հետո գլխավոր դատախազությունն ի վերջո այսօր հաստատեց, թե եզերկ բարձրացած հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ կա։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ ԱՌՄՍԱՏ-1 ծրագրում միլիոնավոր դոլարների առերևույթ չարաշահումներ են եղել, բայց չեն մանրամասնում, արդյոք հարցաքննել են նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, որն արբանյակի ստեղծման ժամանակ ղեկավարում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Արբանյակը տիեզերկ բարձրացավ նրա պաշտոնանկությունից 2 ամիս անց։ Վատնումների մասին հրապարակումներում շրջանառվում է նաև նախագահի անունը,
որ հոդվացի հիման վրա է նախաձեռնվել եւ քանի մեղադրյալ ներգրավել, այստեղ որևէ մերժման հիմք ես չեմ տեսնում, ավելին իրենք պարտավոր են հանրային հաշվետվողականություն, հրապարակայնություն ապահովել գործի քննության վերաբերյալ եւ ապահովի հանրության տեղեկություն ստանալու իրավունքը։ Որքան հասկանում եմ, բավական կարևոր հանրային կարևորության եւ հնչեղության գործի մասին է խոսքը, եւ իրենք պարտավոր են տեղեկացնել հանրությանը։
Քրեական գործը քննում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է հարուցված վարույթը, կան մեղադրյալներ, քանիսն են, դատախազությունը չի մանրամասնում։ Փոխարենը հղում է անում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի այն դրույթին, ըստ որի տեղեկատվության ազատությունը սահմանափակվում է, եթե այն պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, առևտրային գաղտնիք։ Դատախազությունը չի մանրամասնում նաև թե ինչ գաղտնիքի մասին է խոսքը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը թերի է համարում դատախազության պատասխանը,
որովհետև լիարժեք չի տրամադրում հիմքեր, թե որ կոնկրետ գաղտնիքի հիմքով է մերժված տեղեկություն ստանալու հարցումը։
Արդյոք հենց նախագահ Խաչատուրյանով է պայմանավորված այս գաղտնիությունը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Նախագահականից էլ ինչպես անցած շաբաթ, այնպես էլ այսօր հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Իսկ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում դեռ մեկ ամիս առաջ պնդում էին, թե քրեական գործի մասին տեղյակ չեն, այսօր դեռ լուր են։
Որ մարմինն է հարուցել եւ կոնկրետ արդյոք դա վերաբերում է արբանյակի պարամետրերին, թե միլիարդավոր դոլարների մսխումներին, ինչպես նշված էր հոդվածում կամ հոդվածներից մեկում, ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։
Թեմայի մասին խոսել չցանկացող նախարար Մխիթար Հայրապետյանը 2 շաբաթ առաջ ասել էր, թե արբանյակի տվյալները պետական գաղտնիք են, անհրաժեշտության դեպքում գուցե որոշ լուսանկարներ կհրապարակեն, ու արդեն անցած շաբաթ X-ի ռեժում հրապարակել էր արբանյակի ծարված Հայաստանի նկարները, փոխնախարար Գևորգ Մանթաշյանն էլ հավելել էր։
Քննատական ես չէի տա վատնումների վերաբերյալ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ կա պայմանագիր, կա պայմանագրի դրույթներ եւ այդ դրույթներից բխող պարտավորություններ։ Այս պահին մենք երկրային կայան ունենք, այս պահին մենք առավարման կենտրոն ունենք, արբանյակը ուղեցրում է եւ վերապատրաստում անցել են մեր մասնագետները, եւ հիմա էլ արդեն կառավարումն են մեր ձեռքերում։ Բայց շեղումները եթե եղել են ու դա վատնում է եղել, թե չէ, կարծում եմ ոչ։
Armsat 1-ը SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեծիր արձակվեց 2022 թվականի մայիսին Միացյալ Նահանգների Կանավերալ Հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից։ Նախագիծը համատեղ իրականացնում են հայկական պետական Գեոկոսմոս եւ իսպանական Սատլանտիս ընկերությունները։
Օրինակ մարդկանց մի խումբ կա, որ հետաքրքրված է Սևանա լճի եւ մարտցամաքային այլ ջրերի որակով։ Մեկ այլ խումբ հետաքրքրված է ճանապարհների մոնիտորինգով եւ այլն։ Պետք է այդ տվյալները իշահ երկրի օգտագործվեն։ Այլապես ասել, թե դե գնում են այդ տվյալները սերվեր ու պահվում այնտեղ, դրանով բան չի փոխվում։
It doesn't make it change.
Մինչ հայկական կողմը պնդում է, որ պայմանագրի դրույթները կատարել է, իսպանական կողմը Սատլանտիսի գլխավոր գործադիր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանը մտահոգվում է, հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում։
Last time we reviewed that that was 5 million, but of course, I mean this data is like oranges, no?
Վերջին անգամ, երբ մենք վերանայեցինք տվյալները, դրանց թիվն արդեն 5 միլիոն էր, բայց այս տվյալները նման են նարինջների։ Դուք չեք կարող նարինջներ պահեստավորել ակնկալելով, որ դրանք կօգտագործեք հաջորդ տարի կամ երկու տարի հետո։ Դա մի արտադրանք է, որ թարմ տեսքով է օգտագործվում։ Ժամանակն է շոշափել տարբեր ոլորտներ, որոնց այդ տվյալները պետք են, այլ ոչ թե ասել, այո, տվյալ ունենք ու շարունակել ոչինչ չանել։
Միջազգային նորություններին անդրադառնանք, Իսրայելի եւ Իրանի կողմից աջակցվող Հեզբոլլահ խմբավորման միջև հրադադարի մասին համաձայնագիրը այսօրվանից ուժի մեջ է։ Երեկ երեկոյան հրադադարի մասին տեղեկացրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ կողմերը հետևել են ԱՄՆ առաջարկին ավարտել կործանարար հակամարտությունը։ Վաղ առավոտից Լիբանանի հարավի բնակիչները սկսել են վերադառնալ իրենց տներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
14 ամիս անց Լիբանանի երկնքում այսօր հրթիռներ չկան, Իսրայելն ու Լիբանանը երեք համաձայնեցին հրադադար հաստատելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկին։ Կրակն արդեն դադարել է։ Նորությունից հետո Լիբանանում գիշերվանից տոնախմբություն է սկսվել։ Իրենց բնակավայրերը լքած մարդիկ արդեն շտապում են տուն վերադառնալ, փողոցներում խցանումներ են։
Մեր ուրախությունը շատ մեծ է, իհարկե չենք կարող մոռանալ մեր զոհերին, Ալյունը դեռ չի չորացել, այդ արյան շնորհիվ կարող ենք մեր գյուղեր վերադառնալ։
Մենք ուրախ ենք, որովհետև կվերադառնանք մեր տներ։
Հրադադարի համաձայնությունն ուժի մեջ է մտել տեղական ժամանակով առավոտյան 4-ին։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ մինչ վերջին պահը իսրայելական հարվածները չեն դադարել։ Կրակոցների ձայներ այսօր էլ լսվել են, բայց ոչ թե որևէ մեկի ուղղությամբ, այլ դեպի երկինք, ի նշան հրադադարի։ Երկու 2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Իրանամետ Հեզբոլլահի հետ Իսրայելի հակամարտությունը նույնպես սրվեց։ Միմյանց ուղղությամբ հարվածները այս ամբողջ ընթացքում չէին դադարում։ Երկու ամիս առաջ Իսրայելը Լիբանանում զանգվածային օդային հարձակում սկսեց։ Պարբերաբար թիրախավորվում էր մայրաքաղաք Բեյրութը։ Սրան էլ հաջորդեց սահմանամերձ հատվածներում Իսրայելի ցամաքային գործողությունը։ Այս ընթացքում Լիբանանում ավելի քան 3000 մարդ սպանվեց, նրանցից շատերը խաղաղ բնակիչներ էին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռքբերված համաձայնությամբ 60 օրով հրադադար է հաստատվում։ Այդ ընթացքում Հեզբոլլահը պետք է դադարեցնի Լիբանանի հարավում իր ռազմական ներկայությունը, իսրայելական ուժերն էլ դուրս գան երկրից։ Ըստ լրատվամիջոցների բազմաթիվ հրապարակումների, կետերից մեկն էլ միջազգային կոմիտեի ձևավորումն է, որն էլ պետք է վերահսկի հրադադարն ու դեռևս 2006 թվականին ընդունված, բայց այդպես էլ ամբողջությամբ չներդրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Այս ամենի իրագործումը, սակայն, մի մեծ հարցական է, գրում են հեղինակավոր լրատվամիջոցները։
Այսօր լավ լուր ունեմ մերձավոր արևելքից, խոսել եմ Իսրայելի ու Լիբանանի վարչապետերի հետ։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ կառավարությունները համաձայնել են վերջ դնել Իսրայելի ու Հեզբոլլահի կործանարար հակամարտությանը։
Հրադադար հաստատելու մասին առաջինը պաշտոնապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը տեղեկացրեց։ ԱՄՆ հեռացող վարչակազմը դարձյալ կփորձի կանգնեցնել պատերազմը նաև Գազայում։ Հրադադարի համաձայնությունը ողջունել է նաև Իրանը, կոչանելով ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա Գազայում պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Փորձագետների գնահատմամբ, սակայն, Լիբանանում հրադադարը դժվար թե որևէ կերպ ազդի Գազայում շարունակվող պատերազմի վրա։ Իր ուղերձում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրադադարի պատճառների շարքում նաև զինված ուժերին շունչ քաշելու հնարավորություն տալու ու համալրվելու անհրաժեշտությունը մատնանշեց, հայտարարելով, թե մեծացնելու են ճնշումը Համասի վրա։
Պատերազմի երկրորդ օրից Համասը հույս էր դրել Հեզբոլայի վրա, որ նրանք իր կողմից կկռվեն։ Այժմ, երբ Հեզբոլան դաշտից դուրս է գալիս, նրանք մենակ են մնացել։ Կմեծացնենք ճնշումը Համասի վրա, ինչը կօգնի մեր սուրբ առաքելությանը, մեր գերիների ազատ արձակմանը։
Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի դեպքում դեռ հրադադարի հնարավորություն չի նշմարվում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դեռ շատ հեռու են ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորումից։ ԱՄՆ հեռացող նախագահ Բայդենը 24 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային օգնելու համար, իսկ մարտերը տեղում շարունակվում են։
Ռուսաստանը հայտարարում է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում նոր առաջխաղացման Կուրախովեի հյուսիսում գտնվող Նովոիլինկան գրավելու մասին։ Հենց այս գյուղով է անցնում միակ ավտոմոբիլային ճանապարհը, որը Կուրախովեի ջրամբարը կապում է Ուկրաինական բանակի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքի հետ։ Ազատության թղթակիցները տեղից հաղորդում են, որ թեժ մարտերն արդեն Կուրախովեի կենտրոն են հասել։ Ռազմական փորձագետ Դավիթ Շարպի կարծիքով ռուսներին հաջողվել է գտնել Ուկրաինական պաշտպանության գծի թույլ տեղերը և ինտենսիվ գրոհել հենց այդ հատվածներում։
Նորագուսլովեք դեֆիցիտը оборонятся тоже сложнее, как всегда комплекс։
Ուկրաինական բանակը նահանջում է մի շարք խնդիրների պատճառով։ Այստեղ եւ արևմտյան ուշացած օգնության գործոնն է, եւ սեփական ստորաբաժանումները նոր զինվորներով համալրելու խնդիրը, որը չի կարգավորվել։
Собственных подразделений, которые не решены.
Ռուսները առաջ են գնում նաև սեփական տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղ տասնյակ բնակավայրեր օգոստոսին անցել էին Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Դրանց մոտ կեսը ռուսական բանակն արդեն ազատագրել է, հաղորդում է Ռոյթերը։ Մնացածի համար ռուսները Կուրսկ են տեղափոխել շուրջ 60 հազարանոց բանակ, այդ թվում ավելի քան 10 հազար հյուսիսկորեացի զինվորական։ Ստեղծված իրավիճակում Վաշինգտոնը պետք է մեծացնի օգնությունը Կիևին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
We see what North Korea is doing for Russia and Ukraine right now with the troops.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են օգնում Ռուսաստանին հյուսիսկորեացի զինվորները հենց հիմա։ Բայց մենք նաև ուշադրությամբ ենք նայում, թե ինչ է անում եւ ինչ կարող է անել Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայի համար։ Օրինակ, հզորացնելով նրա հրթիռային եւ միջուկային պոտենցիալը։
For North Korea, including potentially boosting its missile and nuclear capacity.
Պետքարտուղար Բլինքենը նաև վերահաստատել է, Վաշինգտոնը պատրաստ է անել անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա շարունակել ռազմական գործողությունները նաև հաջորդ տարի կամ բանակցություններ վարի ուժեղ դիրքերից։ Դրա համար ըստ ամերիկյան Պոլիտիկոյի պաշտոնավարում նավարտող նախագահ Բայդենը կոնգրեսից հավելյալ 24 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային ամերիկյան սպառազինություն տրամադրելու եղածը համալրելու համար։ Կոնգրեսի աղբյուրները հաստատել են, որ ստացել են հերացող նախագահի խնդրանքը, դրա շուրջ բովանդակային քննարկումները նախատեսված են դեկտեմբերին, հայտնում է Պոլիտիկոն, միաժամանակ նկատելով, որ մի շարք հանրապետականներ արդեն քննադատել են առաջարկը, եւ քիչ հավանական է, որ այն հանրապետականների վերահսկող ության տակ գտնվող կոնգրեսում աջակցություն կստանա։ Նորընտիր Դոնալդ Թրամփի թիմակիցները քննադատում են Ուկրաինային օգնությունը շարունակելու Բայդենի քաղաքականությունը եւ արդեն բազմից են հայտարարել, թե նրա երթմնակալությունից հետո սկսելու են ակտիվ աշխատել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Մինչ այդ արդեն 3 տարի շարունակվող պատերազմում առնվազն 60-ից 100 հազար ուկրաինացի զինվոր է զոհվել եւս 400 հազարը ծանր վիրավորվել են, գրում է բրիտանական Էկոնոմիստը։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս տվյալները չեն հաստատում, նախագահ Զելենսկին փետրվարին շատ ավելի փոքր թիվեր ներկայացրել, պնդելով, թե Ուկրաինական բանակում 30 հազար զինվոր է զոհվել։ Ռուսաստանը ստարևմտյան հետախուզության կորցրել է մինչև 200 հազար զինվոր։ Պաշտոնական Մոսկվան բանակում իր զոհերի մասին հայտնել է միայն պատերազմի առաջին տարում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։